Radio Kapi. Oh, Kapi.
Asante kwa kuwa nasi wengi. Liwali wa jimbo la Kongo Central Atuma Tubwana amerudilia madaraka yake kutokana na azimio ya sheria. Shauri ya taifa ilisimamisha uongozi wote kwa muda katika jimbo hilo tangu siku sita iliyopita, na kuarifu moja kwa moja wakuu wote wa kiserikali wanaohusishwa. Katika jimbo la Kivu ya Kusini, wanamemba wa mashirika ya kiraia waliandamana hii siku ya pili kwa kudai kuanzishwa kwa masomo katika mashule ya kiserikali. Wazazi wengi wa wanafunzi walihudhuria kwenye maandamano yale kutoka nafasi Muzihirwa Panyawera hadi ofisi ya liwali wa jimbo mjini Bukavu. Jimboni Ituri, zaidi ya vitendo 50 vya ubakaji vinahesabiwa kila mwaka na shirika la Sofe Padi. Ni idadi zilizotangazwa mwisho wa juma jana wakati wa mkutano wa mafikiri kuhusu sababu zenye kuzuia ushirikiano wa wanawake katika vituo vya uchukuzi wa uwezo na katika makanisa. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Liwali wa jimbo la Kongo Central Atuma Tubwana amerudilia madaraka yake kutokana na azimio ya sheria. Shauri ya taifa ilisimamisha uongozi wote kwa muda katika jimbo hilo tangu siku ya sita iliyopita, na siku ya kwanza iliarifiwa kwa waziri makamu mkuu anayehusika na usalama, kwa waziri wa sheria na pande zote zenye kuhusishwa na azimio hiyo hususan seni. Taarifa ya Jeff Ngoi inatolewa na Sifa Maguru kutoka mji wa Goma.
Atuma Tubwana aliwahi kuenda mbele ya korti husika na swali za kiserikali, yani Conseil d'Etat, kwa kumuomba muamzi apate kusimamisha kusudio lake waziri wa mambo ya ndani aliyesimamisha madaraka yake tangu tarehe 5 Septemba. Kwa mjibu wake Atuma Tubwana, kusudio hilo lake waziri lilikanyaga haki zake. Sheria kuhusu uongozi linasema kama ikiwa kusudio litaenda kinyume na haki ama uhuru wa mtu, huyu anaweza kwenda mbele ya muamzi, na ndio anatoka kufanya na muamzi amempa sheria. Wakati wa masambo, mwakilishi wake waziri aliwahi kusema kama ni korti kuu ndio inapashwa kuamua kesi hiyo, naye muamzi alitupilia mbali neno hilo. Ni tangu jana siku ya kwanza ndio vibarua vilitolewa kwa pande zote, na inasemeka kuwa ni korti ndio itahusika na kuheshimisha kusudio hilo.
Na kuhusu swali hilo lenye kuelekea liwali Atuma Tubwana, kuna mambo yasiyo wazi kuhusu uongozi kwa muda wa jimbo la Kongo Central, sababu wakati huu tume ya uchaguzi huru imejiandaa kuongoza uchaguzi wa liwali mpya wa jimbo hilo. Haifahamike kama azimio hiyo ya sheria itazuia seni wala tena kama Atuma Tubwana ataanza kazi moja kwa moja, na tena eti atasubiri kibarua cha waziri makamu mkuu anayehusika na mambo ya ndani. Sikilizeni jibu ya mwakili wa Kinshasa Gombe Willy Wenga njiani mwa simu na Alain Irung.
Swali la kisheria lililobakia ni lile la kutafuta kujua kama ni kufutwa kazi kwa Atuma Tubwana ambaye aendelea kubaki madarakani, kwa sababu inaweza kuwa katika utekelezaji wa hukumu ya mahakama ya kikatiba, naibu waziri mkuu aliona kuwa Atuma Tubwana asiendelee tena kutekeleza majukumu yake kama gavana wa jimbo la Kongo Central, lakini labda ni namna yake ya kupanga uongozi kwa muda wa jimbo kupitia barua rais tu. Namna hiyo ndiyo haikupendeza baraza la serikali, na ni hali hii ya barua rais iliyoonewa zaidi, na barua hiyo ikasimamishwa. Sasa kwa sasa Atuma Tubwana hatarudilia kazi yake? Hapana, bila shaka. Unajua kwamba anayepashwa kutekeleza uamuzi wa baraza la nchi ni naibu waziri mkuu anayeshughulikia mambo ya ndani, na kwamba iwapo atakuwa na kisomo chengine ikilinganishwa na hukumu nyingine akizungumzia mahakama ya katiba, itakuwa kama anapatikana mbele ya maamuzi mawili, na kwa hiyo ile inayoamuru kuachishwa kazi ina uzito mkubwa kuliko ile inayopanga uongozi kwa muda. Hivi anaweza tu kusahihisha namna ya kupanga uongozi kwa muda, na mambo yatatembea tena kama alivyokuwa ameamua.
a décidé.
Upande mwingine wanabunge wa taifa Fura na Jean-Baptiste Kasweka moja kwa moja wa Ituri na wa Kivu ya Kaskazini wanaomba kupitia kibarua kwa spika wa baraza ya bunge la taifa waziri wa ukingo jemadari Gilbert Kabanda aondoshe katika serikali ya jamhuri. Hata hivyo waandalizi wa ombi hiyo wamejulisha kwamba kibarua chao kimekataliwa kukaribishwa na ofisi ya uongozi wa baraza ya bunge la taifa. Ombi yao inaambatana na uharibifu wa hali ya usalama katika majimbo ya Ituri na Kivu ya Kaskazini. Ni wanabunge wa taifa 51 ndio walisaini kibarua hicho. Mkutano mkuu kuhusu masemi ya ubaguzi kupitia vituo vya upashaji wa habari katika kanda la Afrika ya Kati ulianzishwa hii siku ya pili mjini Douala nchini Cameroon. Lengo ni ya kuhimiza na kukaza uwezo wa vituo vya habari na watumeza kurekebisha mahusiano na upashaji wa habari kwa kuzuia ugomvi kutoka masemi ya ubaguzi katika eneo la Afrika ya Kati. Wanahudhuria kwenye mkutano ule wa siku ine na utakao komesha siku ya tano ijayo wapasha habari na watendaji wa vituo vya habari vya kijamii kutoka taifa 11 za kanda la Afrika ya Kati. Taarifa mshiriki wetu Pamela Lubaki kutoka Douala inasomwa na Philbert Balulage.
Kati ya wale waliochukua kauli, wawili walisema zaidi kuhusu namna ya kumaliza masemi za chuki kupitia vyombo vya habari vya Afrika ya Kati. Alipokamata kauli, direkta wa muungano wa wapasha habari wa Cameroon alishukuru walioandaa mkutano huu unao lengo kuu ya kumaliza masemi za chuki ndani ya nchi za Afrika ya Kati ambazo zimekuwa tena na mizozo nyingi. Kwake Tabeta Rianga, mkutano huu ni walazima kwa wapasha habari kwani chuki inaonekana katika nchi za Afrika ya Kati. Upande wake Lanceni Fall, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ndani ya mji ya Afrika ya Kati, alikumbusha historia ndogo ambayo redio zilileta katika maisha ya Afrika ya Kati, akiangalia zaidi nchi ya Rwanda kupitia redio Milcolin ambayo masemi mabaya yalipelekea mauaji kiolela ya watu. Kwake yeye, masemi mabaya kupitia vyombo vya habari inaonekana katika nchi zote za Afrika ya Kati na ni lazima kumaliza hayo na ndio kiini cha mkutano huu.
Katika jimbo la Kivu ya Kusini, wanamemba wa mashirika ya kiraia waliandamana hii siku ya pili katika mabarabara za mji wa Bukavu kwa kudai kuanzishwa kwa masomo katika mashule za kiserikali. Wazazi wengi wa wanafunzi walihudhuria kwenye maandamano yale kutoka nafasi Muziro wa Panyawera hadi ofisi ya liwali wa jimbo. Kibarua cha mahitaji yao kwa rais wa jamhuri kilisomwa na kutolewa kwa liwali na kiongozi wa shirika la raia. Tubaki katika jimbo hilo la Kivu ya Kusini kwa kujulisha kwamba eneo la afya la Mulungu katika mtaa wa Shabunda linahesabu idadi ya juu ya vifo. Ni kutokana na hali ya malisho mabaya makali katika eneo hilo tangu kuondoka huko kwa shirika Medecins Sans Frontières inapita sasa miezi mnane. Hospitali kuu ya Kigulube inahesabu zaidi ya 80% ya vifo kutokana na malisho mabaya tangu kusimamishwa kwa utoaji wa vifaa na Medecins Sans Frontières. Taarifa mwenzetu Jean Kasami kutoka Kigulube mtaani Shabunda inatolewa na Michel Chirimwami.
Wengi kati ya wahanga ni watoto kati ya miezi 6 na miaka 5. Mganga mkuu wa hospitali kuu ya Kigulube anaona utapiamlo unaletwa na kuachiliwa kwa shughuli za kilimo kwa faida ya uchimbaji madini. Raia wa Kigulube wanaona bora kwenda kuchimba dhahabu badala ya kulima ili kupata vyakula. Kinyume ni kwamba chakula kinakuwa haba na hakuna kubadilisha vyakula. Kwa hiyo wakaaji wanakumbwa na uhaba wa chakula na malisho mabaya yanayopelekea kifo. Dr. Kikukama Ibera anasema hospitali yake ina mpango wa kuanzisha kampeni ya uhimizaji wa jamii kwa kazi za mashamba, ila kwa kungoja anatoa mwito mkubwa kwa mashirika ya kiutu kuja kusaidia wakaaji wa Kigulube Mulungu. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Katika jimbo la Lomami kuna ripoti ya ukosefu wa maji safi katika mji wa Mwenedutu kwenye umbali wa kilomita 132 na Mbujimai. Tangu juma mbili kiwanda cha Regideso kitoe maji kwa wakaaji wa mji huo, hali inayopelekea kupanda sana kwa bei ya maji kwa waliotengeneza visima katika makao yao. Hali hiyo ya ukosefu wa maji inatokana na matatizo ya kiufundi nafasi ya uchukuzi wa maji katika mto Musadi kwenye umbali wa kilomita 6 na mji, imesema Regideso Mwenedutu. Taarifa Esther Ndalafina kutoka Mbujimai inatolewa mwenzetu wa Goma, Rosalie Zawadi.
Ukosefu huu wa maji tayari una madhara kwa maisha ya wakaaji. Bonde la maji ama basin ambayo ilikuwa ikiuzwa kwa franka 50 za Kongo kutoka kwenye chemchemi kwa sasa ina bei ya franka 200. Akina mama wa nyumbani wanalalamika. Moja wao afasiria kwamba Kwenye chemchemi wananunua bidon kwa franka za Kongo 100 wakati hakuna watu wengi, lakini jioni wakati kuna watu wengi bei inakuwa franka za Kongo 200. Shida nyingine ni kwamba wanawake watembea muda mrefu, na kutokana na mvua inayonyesha siku hizi usiku, chemchemi ya maji yajaa matope. Yvette Mbui ana wasiwasi na hali hii, kwani mvua ikinyesha hivyo haiwezekani kupata maji kutoka kwenye chemchemi. Hapo kuna matope yanayosumbua maji, hivi wanawake wanachangia pesa ili kuwalipa watu wa kutengeneza, na hivyo wanasubiri masaa 2 au 3 ili kupata maji. Mkurugenzi wa kituo cha Regideso Mweneditu atangaza kuwasili Mbujimai kwa jenereta nyingine kutoka Kinshasa kuchukua nafasi ya ile iliyoharibika. Kumbuka kwamba katika kipindi hiki cha uhaba wa maji, wakaaji wengi wa Mweneditu watumia visima vya asili ili kupata maji.
Hatimaye jimboni Ituri, zaidi ya vitendo 50 vya ubakaji vinahesabiwa kila mwaka na shirika Sofepadi. Ni idadi zilizotangaza mwisho wa juma jana wakati wa mkutano wa mafikiri kuhusu sababu zenye kuzuia ushirikiano na wake katika vituo vya uchukuzi wa uwezo na katika makanisa. Kwa mjibu wa kiongozi wa tawi la sheria wa shirika hilo, vitendo hivi vya ubakaji wa wasichana vinatokana na ugomvi wa silaha jimboni Ituri. Edwin Kirero amealika wakuu wa kiserikali wachukue jukumu yao mbele ya hali hiyo inayofadhaisha. Mwisho wa kipindi hiki cha habari, lakini munaweza endelea kusikiliza matangazo yetu kupitia vituo vyote vya habari vya kijamii vya Radio Kapi.